Азатлык радиосу сөйлөй. Бүгүн 21 ноябрь, як шәмбе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Башкортстанда эшсизлик проблема ауыл һәм район җирләрендә, шәһәрләрдәгедән кискенрәк тора. Русияны шукындыру сәясәтенең рәсмиләштерүенә 270 ел тулды. Илдә төбәкләрне кушып 20 эре агломерация төзү тәкъдименә галим Ринат Гатауллин фикере. Түгәрәк өстәл сөйләшүендә сүз Татарстанда президентлыкны бетерү турында барыр. Тапшыруны соңгы хәбәрләр белән башлыйбыз.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай. Хәерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлыкның Прага студиясендә Али Гыйльми башта берничә мөһим хәбәр кыскача. Россия НАТОның ракета калканы проектында тигез партнер булырга теләвен белдерде. НАТОның 2014 елда Афганстаннан гаскәр чыгару карарын Талибан хәрәкәте Кушма Штатларның җиңелүе дип атады. Американ галиме Төньяк Кореяда яңа уран байыту Құрылмасы түзілуін қабар етті. Татарстан президенті Рустам Миңнеханов Америкада яшаушы татарлар білен ұшырашты. Әхәзір шушы қан башқа қаллар тұрында толырақ етіп. Лиссабон. Русия НАТОның ракета қолқан өлкәсендә хезмәттәшлек итү тәкъдименә уңай караш белдерсә дә, бу проектта шундук кушылудан әлегә тотылып калды. Русия президенты Дмитрий Медведев сүзләренчә, Мәскәү бу проектка үзенең белгечләрен җибәрергә әзер, ләкин әгәр аны тигез һәм тулы күләмле партнер итеп танымыйлар икән, Русия бу проекттан шундук чыгырга мөмкин. Моңа кадәр Американ президенты Барак Обама Русияның ракета қолқан өлкәсендә НАТО белән хезмәттәшлек итү ихтималына хуплау белдергән иде. Бу адым элекке күндәшлекне хезмәттәшлеккә әйләндерер иде, диде ул. Кабул. НАТОның Афганстандагы иминлек өчен җаваплылыкны 2014 елда афган көчләренә тапшыру карарын Талибан хәрәкәте Кушма Штатлар стратегиясенең җиңелүе дип атады. Талибан белдерүендә әйтелгәнчә, американнар үз беректәшләрен Афганстанга өстәмә гаскәр җибәрергә күндерә алмагач, киләсе елдан башлап аннан гаскәрләрне чыгара башлау карарына килгән. Шимбе көнне Лиссабонда НАТО саммитында кабул ителгән карарны талиблар афган халкы өчен куанычлы хәбәр дип атый. Ул арада НАТОның генераль секретаре Андерс Фок Расмусен сүзләренчә, бу карар 2014 елдан соң Афганстанда чит ил гаскәрләре бөтенләй калмаячак дигәнне аңлатмый. Безнең максат Афганстанның дошманнарын җиңү. НАТО бу эшне ахырына кадәр җиткерәчәк, диде ул. Вашингтон. Төньяк Кореяда яңа уран байыту корылмасы төзелгән. Бу турыда американ галиме Зикрит Хейкерга таянып, New York Times басмасы хәбәр итә. Узган атна гына Төньяк Кореяда булып кайткан галим сүзләренчә, бу яңа корылмада 2000-гә кадәр центрифуга бар. Рәсми Пхеньян бу яңа корылма турында бер нәрсә дә хәбәр итмәгән. Кушма Штатларның Төньяк Кореядагы махсус вәкиле Стивен Босворт киләсе атнада Сеулга барып, төбәктәге илләр белән килеп туган вазгыять турында сөйләшүләр үткәрәчәк. Иерусалим. Бүген Иерусалимда меңләрчә кеше көнбатыш ярда төзелешләрне туктатып тору тәкъдименә протест белдерде. Каршылык чарасы Израиль премьер-министры Биньямин Нетаньяхуның эш урыны янында үтте. Күптән түгел Кушма Штатлар дәүләт секретары Хиллари Клинтон көнбатыш ярда төзелешләрне 90 көнгә туктырып торырга тәкъдим иткән иде. Моның барабарына ул өстәмә сәяси һәм хәрби ярдәм тәкъдим итте. Израиль рәсмиләре әлегә Вашингтонга җавап бирмәде. Пало-Альто, Калифорния. Татарстан президенты Рустам Миңнеханов Кушма Штатларга сәфәре кысаларында шимбе көнне Америкада яшәүче татар мәхәлләләре вәкилләре белән очрашты. Очрашуда Сан-Франциско, Сиэтл, Чикаго, Нью-Йорк, Филадельфия, Вашингтон шәһәрләреннән килгән милләттәшләребез катнашкан. Америка Төрек татар берләшмәсе рәисе Җүнәйт Чапаныклы Азатлык радиосына хәбәр итүенчә, очрашу бик җылы һәм дустанна шартларда үткән. Диаспора вәкилләре президентны үзләренең эшчәнлеге белән таныштырган. Алга таба хезмәттәшлек итү юллары турында фикер алышу булган. Моның алдыннан Татарстан президенты Силикон үзәнлегендә урнашкан алдынгы технология ширкәтләре белән танышты. Шулай ук Стэнфорд һәм Беркли университетларында булды. Мәскәу. Бүген Мәскәүнең Пушкин мәйданында журналистлар һәм иҗтимагый активистларны яклап үткән чарага 200-ләп кеше килгән. Анда Химки урманын саклау хәрәкәте, гаделлек, десантчылар берлеге һәм башка иҗтимагый оешмалар катнашкан. Катнашучылар журналистларга һәм активистларга ясалган һөҗүмнәрнең тикшерелүен таләп иткән. Чарада 2 ел элек кыйналып, гарип калган Химкинская правда баш мөхәррире Михаил Бекетов та катнашкан. Берлин. Германияның Билтам Зонтак басмасы ике хәбәрчесенең Иранда шпионлыкта гаепләнеп тоткарлануын абсурд дип атады. Әлеге журналистлар иренә хыянат итүдә гаепләнеп, таш белән үлгәнче кыйналуга хөкем ителгән адвокат Сәкинә Мөхәммәди Аштияни һәм аның улыннан интервью алган булган. Иран рәсмиләре әйтүенчә, бу алманнар үзләренең журналист булулары турында җитәрлек дәлил китерә алмаган. Билтам Зонтак баш мөхәррире Вальтер Майер газетаның бүгенге санында язуынча, Иран рәсмиләре аларның бернинди дә шпион түгел, журналист икәнен бик яхшы белә. Майер сүзләренчә, аларның әле дә адвокатлары юк. Тәхран. Иран президенты Мәхмүд Әхмәдинеҗад кызларына 16 яшьтән кияүгә чыгарган диде. Президентның бу индәвен рәсми Җәми Җан басмасы китерә. Әхмәдинеҗад Иран кызларының хәзерге кебек 24-26 яшьтә генә кияүгә чыгуын артык соңлы дип саный. Иран президенты элегрәктә илдә халык санын арттыру кирәклегенә басым ясап килде. Гаиләне планлау чараларын ул көнбатыш бузыклыгы дип кире кага. Әмма тәнкыйтьчеләр фикеренчә, Әхмәдинеҗадның бу индәве илдә эшсезлекнең артуына китергә мөмкин. Хәзерге вакытта ул 9% чамасы.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз.
Узган атнада бар мусульман дөньясы белән берлектә Башкортстан мусульманнары да Корбан гаетен бәйрәм итте. Корбан гаетендә республика президенты Рөстәм Хәмитов Ләлә Тулпан һәм Ихлас мәчетләренә барды һәм бәйрәм белән котлау чыгышлары ясады. Эшсезлек проблемы кискенләшә бара. Авыл район җирләрендә исә кешеләргә эш табу тагын да кыенрак. Булар турында Уфадагы хәбәрчебез Кәрим Яушев сөйли.
Башкортстанда бу атнада Корбан бәйрәме үтә тантаналы шартларда үткәрелде. Башка көннәрне бузау башы хәтле юзаклы мәчет ишекләре 16 ноябрь көнне таң тишегеннән үк шар ачып иделәр. Иң мөһиме, быелгы Корбан бәйрәмендә Башкортстанның яңа президенты Рөстәм Хәмитов турыдан-туры катнашты. Сер түгел, аңа хәтле 20 ел буена Башкортстан башында утырган Мортаза Рәхимов мәчетләргә йөрү белән мәшәкатьләнмәде. Рөстәм Хәмитов Уфаның Ләлә Тулпан һәм Ихлас мәчетләренә килеп, бәйрәм чараларында катнашты. Бу вакыйганы республика халкы телевидение аша күзәтте алды. Рөстәм Хәмитов Ләлә Тулпан мәчетенә бәйрәм чаралары башлангач килеп керде. Аны анда мөфти Тәлгат Таҗетдин кочаклап каршы алды.
Мына Аллаһка шөкер, мөхтәрәм президентыбыз да килеп җитте. Безнең бәйрәмебез, безнең шатлык куанычлары тәбрикләр өчен Әлхәмдүлилләһ белән бу айларыбызны ишеттек, намазларыбызны үтәдек торган өчен бүген сезнең алдыгызда бу олы мәчетебездә мөхтәрәм президентыбыз Рөстәм әфәнде Зәки улы сезне тәбрикләргә рәхим итегез.
Хәмитовның элегрәк ясаган белдерүләренә караганда, ул башкорт һәм хәтта ана теле дә башкорт теле. Һәм чынлап та, ул котлау сүзләрен башкортча башлады. Әмма тора-бара татарча сөйләм өстенлек итте. Ә инде чыгышының төп өлешен азагын ул урысча тәмамлады.
Хөрмәтле мөселманнар, дустар, туганнар, бүген бик зур бәйрәм. Курбан гаете. Шул көннән мин сезгә уңыштар, бәхеттәр, тазалык итәрлек теләйм. Бүген без барыбыз да бик кубарга тиешибиз, тиешип турабыз. Неше кишилерге, жакшылык кишилерге, неше кишилерге кушарга, неше баланын турмуштарын жеңилдетерге деп кубарга тиешибиз. Бүгүн барыбыздын да бир-бирибизге тууганбыз биз бүгүн. Бир-бирибизге булушуп тиешибиз. Мына нерсе тандай экен. Бүгүнкү күнү изгилүү күнү. Бүгүн мына күндө өзүбүздүн республиканы алга барып, эбет тырышып иштерге тырышып, болушуп байытырга өзүбүздүн элине өзүбүздүн калыбына алга барып керек деп билдим. Мына Россияда айтылган нерсе мында кишилер бар, аңламаган кишилер, эл аңламаган кишилер бар. Дорогие друзья, дорогие гости, сегодня, в этот праздничный день, я еще раз хочу пожелать вам здоровья, успехов, добра, мира.
Орыс тілінде сөйлеген үлішінде Рүстем Хамитов республикада милләт-ара һәм дини-ара татулык урнашуына сөенүен белдерде. Моңа өлеш керткәннәре өчен, түзем сабыр булганнары өчен мөселманнарга рәхмәт әйтте. Кем белә, бәлки Хамитов үзе дә һәм алардан соң киләчәк республика башлыклары мөселман дине торышына зуррак игътибар бирә башларлар. Һәм кешеләрне түземлеккә, сабырлыкка гына чакырып калмыйча, түзем яшәргә сәбәпче булган дөнья авырлыкларын битерүгә дә күч салырлар.
Азатлыкта Уфа авазы.
Бүгенге көндә Башкортстан халкыннан иң зур түземлек һәм сабырлык таләп итүче фактор булып эшсезлек тора. Әгәр республика буенча 1 октябрьгә 33 мең кеше эшсез статус алган булса, 1 ноябрьдә булсын, бик үзгәрмәде. Ә менә шушы бер ай эчендә эш белән тәэмин итү органнарына мөрәҗәгать итүчеләр саны 1000-гә арткан. Уфа шәһәрендә, дөресрәге, аның бер районында хәлләр ничек торганын ачыклау өчен Уфаның Октябрь районы халкын эш белән тәэмин итү үзәге җитәкчесе Әнвәр Хаҗи Әхмәтовка мөрәҗәгать иттем. Әнвәр әфәнде, сез менә Уфаның Октябрь районындагы кешеләрне эш белән тәэмин итү бүлеге белән җитәкчелек итәсез. Әле хәлләр ничек тора эшсезлек белән сезнең районда?
Октябрь районының эшсезлек үзәгендә 2675 кеше учетта тора. Былтыргы ел белән чагыштырганда аларның саны 76 кешегә кәмегән.
Ә булай сез халыкка ничегрәк ярдәм итәсез инде? Нинди суллар белән, гомумән әйткәндә, сезнең менә бу максат билгелесеме инде? Ә менә ничегрәк ярдәм итәсез кешеләргә? Күпме кешегә дип әйтим инде?
Безнең иң зур бурыч халыкка эшсезләргә ярдәм итү. 2010 елның 10 аенда безнең үзәк 2361 кешегә эш табырга ярдәм итте. Шушы күрсәтмә буенча безнең район республика буенча 6-нчы урында бара.
Ә менә нинди һөнәр ияләренә эш табу кыен, нинди һөнәр ияләре эш эзләп интегә? Менә сезнең районда хакында.
Безнең районда гына түгел, бөтен Уфа шәһәрендә дә бухгалтерлар, экономистлар, юристлар эш табырга бик кыйзлык сизә. Эш табырга авыр.
Ә менә шулай да сез бетенне монда утыргач күрәсез, көндә дигәндә хәлләрнең кайсы якка үзгәргәнен. Сезнең фикерегезчә, дөресрәге хәтта фикерегезчә түгелме, сезнең күрүегезчә хәлләр кайсы якка үзгәрә? Эшсезлек артамы, кимиме? Кимергә табан барамы, артырга табан барамы?
Минемчә, эшсезлек якын араларда кимергә тиеш. Чөнки экономика тирелә башлады.
Уфада хәлләр чагыштырмача түзәрлек булса, районнарда район үзәкләрендә хәлләр үтә мөшкүл икән. Моны кеше хокуклары өчен Гомумрусия хәрәкәтенең Башкортстан буенча җитәкчесе Леонид Чернов белән әңгәмә янә бер кат раслый.
Леонид әфәнде, кеше хокуклары яклаучы буларак сезгә менә бу эшсезлектән интегүчеләрдән хатлар киләме? Гомумән республикада эшсезлекнең торышы белән сез танышмы?
Бик күп районнардан республикага киләү турында инде. Бакалы, Илеш, Агидел, шулай ук Дүртөйле районнарыннан менә озак вакытларда хатлар килделәр. И обращениелар күп булды. Минем инде боларның барсында әйтеп киясем килмей, шул турыда әйтәм, бер генә районга кагыламын, Башкортстанның Татарстан белән чиктәшкән Бакал районына гына эшсезләр турында әйтәм. Анда Бакал районында язылган иде 3 меңнән артык эшсез кеше, ә инде бюро трудоустройство, занятости, тро, езде умбер кишинеги.
Бу рәсми соннар ма?
Бу инде шул рәсми соннар, алынган соннар, инде 60 семья, бик нуждающий семья дип язылган янда. Шушы публикациядан соң менар Макал районнан бірнеше кіші обращаться етті, письменні хаттылардан бір фактына айтып кетемінде. Бірнеше атақпар обращаться етелер Филипповлар семьясы, трудоустройство инча. Аларды ішкі алмайлар. Шынан оптырат, мен хат жазалар. Вот шыннан соң хатны оқып шыққаннан соң мен жазды мен деп, өзі біздің федерал законларын сақтай тұрған прокуратураға.
Гафу үтінем. Мене бу сізге мүрәжәгать итүшеләр арасында авыл кешеләре күбрәкме, шәһәр дип әйтим инде, бакалыны шәһәр дип тә әйтеп булмый инде әлбәттә. Район үзәгенә. Мене алар эшсезлекне сәбәбе нәрсәдә дип сізге язалар. Нәрсә, ни эш юк авылда да, ни эш юк район үзәгендә.
Бүгенге көнне бер генә сәбәп белән язалар алар. Авылдан да килгән хатларда да колхозларны тораттылар. Колхозлардың бір нәрсесі қалмады, шығашыларға ұның қалмады. Шулай район үзәкләрінде болған заводлар, комплекслар юққа шығып, бес сөйті бітірділер. Міне, Бақалы районында айтып кетем, Шарашлы қырында орнашқан комплексті, әлекі 800 кіші шылаған болса, аны бүгінгісі күнні сөйтіп, тұраты бітірділер.
Ферманың?
Комплекс. Зур мол үстіратырған, мол семіртатырған комплексін тұраттылар көз алдында. Соты бітірділер, бір нәрсесін қалдырма. Шулық бір Бақалы районының айтқанда кирпич завод, пенка завод, көп күнә комплекслар бір нәрсе, бірсі де ішіләмейлер. Шуның арқасында халыққа іш жоқ.
Әмін әбет ауылларда қазір бет кішілерге жеріні бөліп берділер бұғай. Олар шушы жерлерінде ішіләмейлер міне?
Бұл жерлерде ішілерге халықның күші жетмей. Олар бүгінгісі күні сәнәк білен, күрек білен шыға алмайлар ол бай жерлерін ішкертірген. Колхозлардан бір жерден де колхозларға берділәр. Колхозлар халыққа пай жерлері үшін бір нәрсе де төлемейлер бүгінгісі күні. Мен шуны ғана айтып кетесің, Татарстанда бір өзің көрші, Татарстанда һәр бір үйде тұрақ жетті болған мол есебінен 4-5 мың аларға ақша білен, аларға жәрдем еттілер. Ә бізде енді пай жерін алған колхоз рейсілері даже аларға не салам бермеділер, не екмек бермеді, бір нәрсе берілмеді.
Леонид әфенді, мына шындап та ауылда да, район өзеклерінде де хәлләр, іш білен хәлләр бик нашар тұра. Сіздің фикірігізше, мына бұл ниндейдер халықның урамға шығуына, ниндейдер көтеріліп шығуына кетірмес ме? Іш шуңа бармай ма, сіздің фикірігізше?
Ну, алдағы күндерде халық бетінде, мына бір генә районына әйтіп кетем. Ішсізлік дистрибутын Бақалы районынан ғана айтып кетем. 3000-дан артық ішсіз кеші. Шулы трудоустройство хужалары келген, аларға обращаться еткен халықны жібереләр гастарбайтер әрменнерге. Гастарбайтер әрменнер мына Бақалы районын басып алғандар. Алар не үшін алсындар бұл халықны? Мына бір Филиппов ялғандан ғана пример кетірем, бізге обращаться еткен. Аңа 59 яш, пенсияға шығарға қалғандыңа 6 ай. Шушы әрменнерге жібереләр. Бар. Шушы әрменнер сені ішке алсындар. 59 яшлык абзыйны әрменнер ішке аламын инде.
Ну алса да кул итеп кенә дип.
Алса да кул итеп кенә ала, дөрес әйтәсез. Куллыкка бара бит инде бу. Отворот поворот биреп кайтара җибәрәләр. Шуннан соң инде шушы Филипповны шушы трудо занятыс учетка куя. Аңа 200 тәңкә акча түләй.
Ягъни менә бу эшсезлек өлкәсендә киеренкелек, социаль киеренкелек арта. Шулаймы?
Шулай дөрес әйтә, социаль киеренкелек төрле яктан арта.
Эшсезлекнең артуы инде онытыла башлаган кайбер җинаят төрләрен үскә калкытты. Авылларда кешеләрнең сыер, сары, казларын, хәтта атларын урлыйлар. Шулай Шишма районының Абдулла авылыннан гына да 2 ат һәм 1 колынны быел күз урлаганнар. Күптән түгел генә Уфада тәүлек әйләнәсенә эшли торган азык кибетләрен талаучы 11 кешедән торган эшсезләр төркемен кулга алдылар. Һәм соңгысы 18 ноябрьдә Октябрьский шәһәрендәге бер эшсез яш кеше милиция идаралыгы бинасына кереп, Аллаһ акбар дигән уран салып, милиция хезмәткәрләренә пышак белән ташланган һәм 2 милиционерны яралаган. Гомумән алганда, җәмгыятьтә чарасызлык, өметсезлек көннән-көн ныграк сизелә. Турыда кеше талаулар, азап-төлек кибетләрен басу очраклары яшаюы да сөйли.
Уфадан Кәрим Яушевны тыңладык.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlik.org
Патшабике Анна Иоанновна имзалаган чукындыру саясатының рәсмиләшүенә быйыл 270 ел тулды. Галим Фазилхак Ислаев Русиядә бер милләт ясау сәясәте төрле диннәргә үсәргә киртә салу төрле ысуллар белән әле һаман да дәвам итә дип белдерә. Казандагы хәбәрчебез Наил Аланның язмасы шул хакта.
Тарих фәннәре галиме Фәйзелхак Ислаев фикеренчә, Русиядәге халыкларны телләреннән, гореф-гадәтләреннән, диннәреннән ят итү төрле ысуллар белән бүген дә дәвам итә.
Аяныч юбилейнде. Иң зур фаҗиганың башына 270 ел. Чөнки 1740 елның 11 сентябрендә Анна Иоанновна дигән патшабикә махсус указга имза сала.
Ислаев әйтүенчә, ул чакларда патша имзалаган фәрманнар санаулыгына булган. Шуңа күрә аларны именной дип атаганнар.
Бу указ буенча Россия империясында яшәгән христиан булмаган халыкларны христиан диненә күчерү турында. Әйтергә кирәк, моңа кадәрле дә христианлаштыру сәясәте алып барылганлыгы мәгълүм. Россия империясы Казан ханлыгын яулап алганнан башлап шундый махсус сәясәт алып барган бит. Ул сәясәтнең нигезе нәрсәдә? Яңа кушылган халыкларны Россия империясына интеграцияләү. Һәм кушуналар аңлаганнар, кушылган халыклар урыс халкы белән тәңгәл яшәргә тиешләр. Яшәү рәвеше, дине урысныкы шикелле үк булырга тиеш. Русия империясы бер диндәге империя булырга тиеш. Гомумән, бер патша һәм бер дин булырга тиеш. Шундый гыйбәрә. Ул явыз иман заманыннан 1917 елгы революцияга кадәрле дәвам итә. Кайтавазы хәзерге көнгә кадәрле дәвам итә. Чөнки хәзердә Русия империясендә шактый гына идеологлар шундый фикердә. Россиядә берәү генә президент булырга тиеш, башка президентларны юкка чыгарырга кирәк, шулай ук безнең дә президентны юкка чыгарырга кирәк. Һәм бер дин генә булырга тиеш. Башка диннәрне кабул итсәк тә, түссәк тә аларга. Иң зур дин урыс дине. Христиан дине, православие дине булырга тиеш. Һәм ул шул дәрәҗәдә саклана да.
Вали мәгълүмәт чараларында иске алды. Телевизорны ачып җибәрсәң, Русия патриархының чыгыш ясамаган көне сирәк булуыны сөйләде. Ислаев әйтүенчә, 270 ел элек имзаланган фәрман әлегә кадәр үзенең рәсми кешен югалтмаган кебек. Беркем дә әлегә кадәр фәрманның кеше бетүен танымаган икән.
Православие дәүләт дин дәрәҗәсендә булган эшендә. Февраль революциясыннан соң бу әйбер юкка чыгарыла. Хәзер яңадан менә кертергә кирәк дип әйткән кешеләр шактый. 1740 елда чыккан указ һаман да үз кешендә, һаман да аннан файдаланалар дип әйтсәк, ул дөрес буладыр дип уйлыйм.
Галим фикеренчә, әлеге фәрманның нигезе хәзерге Татарстан җирендә әзерләнгән.
1731 елда, 23 августта, Синод указы нигезендә, Зия монастырында Новокрещенская контора төзелә. Һәм аның җитәкчесе итеп Алексей Раевский дигән монах куела. Күренекле миссионер, бигрәк тә ширмешләр арасында христиан динен тарату белән дан казанган кеше, Мари авылларында чиркәүләрдә салган, берничә мең Мари аның ярдәмендә христиан диненә күчкән дигән документлар сакланган. Зия монастырында контор төзелгәч тә, Алексей Раевский монастыр җитәкчесе дә конторада җитәкли. Башка халыкларны христиан диненә күчерү өчен монда махсус оешма оештырылган инде. Чиновниклар куелган һәм миссионерлар. Бу контор махсус оештырылган контора булгач, христианлаштыруның нәтиҗәсе күбәйә. Статистикада күренә. Элекке заманда да христиан диненә күчкән мәҗүсиләр, мөселманнар булгалаган, алар 100 кеше тирәсе. Елына контор эшли башлагач, христиан диненә күчүчеләр саны шактый күбәйә. Елына 200-500 кеше күчә. Бу да күп түгел. Һәм 1738 елда Новокрещенский контораның җитәкчесе итеп Мәскәүдән бик гайрәтле, куәтле бер кешене куялар. Аның исеме Дмитрий Сечинов дигән кеше. Ул Мәскәүдә духовный академияның укытучысы. Биредә безнең төбәктә күпләп чукындыруны оештыра. Һәм менә шушы кешенең тәкъдиме буенча Анна Иоанновна теге указга кул куя. Икенче төрле итеп әйткәндә, указны хәзерли менә бу кеше Дмитрий Сечинов.
Ислаев әйтүенчә, Анна Иоанновна имзалаған ферманны Сейченов үзегіне әзірләмәген. Аңа 1738 елда Қозанға епархияның жетекші сетіп қойылған Канашевич болыша. Канашевич Киевта білім ала. Қозанға келгеш, Сейченов білән ікісі христианлаштыруны ұйыштыру фикірлерін қағазға түшірелер.
Ол указ бик зор. 23 пункттан тұра. Хазіргі вақыттаны атарлар еді программы деп. Шынки бітін яқлары қаралған христиан лаштыру. Нәрседен башларга һәм нәрсә белән битерергә моны. Биредә кишләү турында бер генә сүз дә юк. Христианлаштыру тапшырылган Новокрещенский конторага. Документта ташламалар нәрсә? Иң беренче 3 ел салым түләме христиан динен кабул иткән кеше. Мунсы бер. Икенчесе рекрутлыктан азат ителә. Татарларны һәм башка халыкларны рекрут итеп алу Петр патша заманында гына кертелгән. Һәм татар кешесе өчен бу искиткеч авыр вазифа. Кешене мәңгелек кармая алганнар. Һәм ул кирегә әйләнеп кайтмаган. Рекрут итеп тамгалаган кеше шукынып анан азат иттеләргә тырышкан. Һәм бу шунсы кызык статистикада бик яхшы күрсәтелгән. Христиан динен кабул иткән кешеләр татарлар арасында бигрәк тә ирләр күбрәк. Хатын-кыз беренчә мәртәбә әз. Төрмәгә утырталар җинаять кылган. Ул үзе дә христиан диненә күчсә, төрмәдән азат итәләр. Бу ничек? Кишләүме? Кишләү түгелме? Кешедән бурыч каласын бит инде. Акча җитми. Элекке заманда шундый хәл булган инде. Үзең дә җитмәсә, күршегә яисә якын тирәгә барасың. Акча аласың. Ә вакытында бирмәгән кеше христиан диненә күчсә, бурычын кайтармаса да ярый. Закон буенча искә киемдә биргәннәр. Чөнки элек мусульманча киенгән кеше крешен булгач мусульманча кием киеп йөри алмый. Шуңа күрә аны киендергәннәр. Премия дә биргәннәр бит. 50 тиендән 1 сум 50 тиен. 1 сум 50 тиенгә бозау сатып аларга була. Стимул монда бик әйбәт эшләнгән.
Документларда Ислаев сүзләренчә, татар авылларын ничек чукындырганнары да сакланып калган. Пенза якларында булган хәлне искә алды ул. Авылга солдатлар килеп төшкән, алар арасында попта булган. Шушы ферманны укып чыккач, татарларга сез чукынырга тиеш дип белдергәннәр. Нишләп халык чукынмый дип авыл башлыгын сотникны кыйнаганнар. Халык моңа түзеп тора алмыйча чукындыручыларның үзләренә ташланган һәм күпмедер вакыттан соң авылга гаскәр килеп халык бу хәлләргә түзә алмыйча акбуйларына барып урнашырга мәҗбүр була. Асылда шукындыру сәясәтенең сулы бер булган ди галим. Татарлар бирешмәгән. 1742 елда махсус ике ферман чыга. Алар мәчетләрне җимереп ату турында була. Төрле төбәкләрдәге шукындыручылар үзара ярыша да башлаган. Кемдә күбрәк халык шукындырыла дип. Казан язындагенә 596 мәчетнең 418 җимерлә. Галим фикеренчә, моннан 270 ел элек рәсмиләшкән бер милләт ясау сәясәте төрле диннәргә үсәргә киртә салу төрле суллар белән һаман да дәвам итә.
Галим Файзелхак Ислаев белән Казандагы хәбәрчебез Наил Олан сөйләште. Татарларны чукындыру мәсьәләсе Азатлык радиосының интернет сәхифәсен укучыларны да битараф калдырмаган. Чаллыдан Фәүзия Бәйрәмова булай дип яза. Халык бу тарихны бик аз белә шул. Әйе, бүген дә нәкъ шул чукындыру сәясәте дәвам итә. Сак булырга кирәк. Фәзелхак әфәндегә бик зур рәхмәт. Чукындыру темасын нигездә ул гына өйрәнә һәм яктыртып килә. Миндә дә Себерне чукындыру буенча шактый мәгълүмат бар. Тубыл архивында чукындыру буенча күп чыганаклар саклана. Мин булар турында Татарстан дәүләт архивына хәбәр иттем. Үземнең аларны күчереп алырга акчам җитми, чөнки анда меңләгән борынгы документ, һәр бите 300 сумга якын. Һәр эштә йөзләгән бит, иске славян язуы белән кулдан язылган. Мин тубылдан аларның исемлеген алып кайттым. Кызганыч, чукындыру темасы бездә бик аз өйрәнелгән әле. Аны берничә кеше генә башкарып чыга алмый, ди Чаллыдан Фәүзия Бәйрәмова. Казандагы укучыбыз Нурулла Гариф фикере. Совет заманында чукындыру башка формада булган. Бу турыда да тикшеренүләр уздырырга иде. Хатының марҗа булса түрәлеккә, урысча укыганнар партия эшчәнлегенә, компартия тарихын укыганнары мәктәптә директорлыкка, татар мәктәпләрендә параллель урыс сыйныфын ачып, баласын шунда укыткан түрәләргә өстенлек һәм башкалар һәм башкалар. Бүген әлеге сәясәт тагын да астыртынрак рәвештә алып барыла. Телен, динен, үз милләтенең мәнфәгатен саннамаучы татарларга финанс эшчәнлеге алып бару һәм югары катлам тарафына юл тоту өчен зур мөмкинчелекләр тудырыла. Мұнысы да фәнни яқтан тикшіріліп, халыққа жеткерлерге тиешлі. Фәзілхақ әфендіні яқынлашып келуші юбилей білен құтлайбыз, татар тарихының ең қораңғы, тикшірілге ярамаған яқларын яқтыртқан, дүнияға шығарған ғалимлерінің бірсі ұлды, Қозандағы ұқышыбыз Нұрулла Ғариф. Құрметлі тыңлаушылар, Озатлық радиосы тапшыруларында көтерілген, шулай оқ интернет сәхифелерінде яқтыртылған темаларға сіз де өз фикіріңізді жазып қалдыра аласыз. Біздің адрес ozatlik.org.
Озатлық дұлқынларында күн сайын соңғы хабарлар һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкыр дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
ozatlik.org.
Шимбе көнне Озатлық узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Озатлыктан аерылмагыз.
ozatlik.org.
Шимбе көнне Татар иҗтимагый үзәге Татарстанда президентлыкны бетерүгә һәм республика конституциясен үзгәртүгә каршы протест җыены үткәрде. Җыенда Татарстан Русиядән аерылырга тиеш дигән фикердә яңгырады. Соңгы арада Мәскәүнең төбәкләрне башкача бүлгәләү, ягъни хәзерге 83 төбәк, шул исәптән милли республикалар урынына 20 эре агломерация төзү нияте турындагы хәбәрләр күпләрнең борчуларын тагын да арттырды. Уфада яшәүче икътисад фәннәре докторы Ринат Гатауллин бу үзгәрешләр илдәге проблемнарны тагын да кискенләштерәчәк кенә дигән фикердә. Аның белән хәбәрчебез Фәнис Фәтхи сөйләшә.
Русия төбәкләрен берләштерү һәм алардан нибары 20 эре төбәк төзергә җыенулары хакындагы хәбәрләр бу көннәрдә Уфада да җәмәгатьчелек игътибарын җәлеп итте. Агломерация хакында Башкортстанның югары җитәкчелегенең нинди дә булса фикер яңгыратканы юк әлегә. Күрәсең, бу хәбәрне әлегә баш капкач эчендә эшкәртү барадыр. 20 ноябрь көнне республика президенты Рөстәм Хәмитов үзенең интернет блогына иң күп язучылар белән очраша. Анда бу мәсьәләгә кагылышлы сорауда бирелми калмас мөгаен. Шуңа күрә Хәмитов әфәнденең бу мәсьәләгә мөнәсәбәтен шимбе кичендә үк мәгълүмат чаралары торатырда әле. Ә инде башка сәясәтчеләрнең һәм икътисад белгечләренең фикерләренә килгәндә, алар төрлечә. Кайберләре Татарстан белән Башкортстан кебек милли республикаларга губерналаштыру шаукымы кагылырга тиеш түгел дисә, икенчеләре исә бу хәлдән әллә ни фаҗига күрмәй. Икътисад белгечләре исә Русиядә 20 зур губерна булдырыла калса, илдә тагын да күбрәк кыенлыклар китереп чыгарачак дигән фикердә. Шушы ук фикерне Уфадагы танылган галим, икътисад фәннәре докторы Ринат Гатауллин да уртаклаша. Русия җитәкчеләре федерализмнан тулысынча унитаризмга күчү юлын сайлады кебек. Ил төбәкләрен берләштерергә тырышуның беренче адымы Русиядә бер генә президент булырга тиеш дигән таләп. Ярый, президент берәү генә дә булсын. Ләкин Татарстан белән Башкортстанның үзенчәлекләрен битерү дөрес эш түгел. Алар республика буларак сакланып калырга тиеш, ди Ринат Гатауллин.
Президент дигән сүз ул менә ил башындагы кеше генә булырга тиеш дигән сүз дөрес түгел. Менә инде президент страны и президенты, как говорится, регионов, монда сорау бар. Һәм шуңа күрә сайланмаган өлкә башлары, башлыклары аларны президент дип әйтү бүгенге көндә бәлки дөрес тә түгелдер. Һәм шуңа күрә аларны өлкә башлыгы, республика башлыгы дип атау дөресрәктер дип уйлап куям. Әмма ләкин менә бу республикаларны, өлкәләрне бетереп, яңа административ линияга күчүне мин бик хуплап бармыйм. Ни өчен дигәндә, ул административ территориал деление, ул исторически килеп чыккан нәрсә ки. Менә США Америка бетендә 200 ел яши 50 штат, алар башта әзрәк булган, анда 13-ме, 17-ме яңадан алар күбәя барганнар, әмма ләкин штатларны туган бер кеше дә әле моңа чаклы бетерәбез дигән сүз белән күтәреп чыкмады. Штатлар төрлесе бар, бик зурлары да бар, бик ваклары да бар. Һәм шушы өлкәләр бетенә безнең тарихның үсешенең бер не продукты булып тора. Шул өлкәләрне даже бетерсәк, менә тарихның ничәдер битен без сузып, менә бу тарих дөрес яктан китмәгән дигән сымагракта чыкмай микән дигән уй бар. Менә күп соңгы вакытларда безнең Россиядә законнарны уйламыйча гына алатырган кирип кетти модага. Нешин дегенде мына имиш кешелерне прописать итерге була бакчаларга деген закон принимать иттиләр. Анда хәзер прописать итсәң, монда үзләренчә имиш хутарская системага күчәләр расселенега. Әмма ләкин бит аның ине газ китерергә кирәк, электр китерергә кирәк, кыш көне дә, җәй көне дә һәм пенсиясын китерергә кирәк. Фу мөмкинчелекләр бармы хөкүмәтнең? Ул турыда бер кеше дә уйламады. Һәм бүген ул законнан кире китәләр. Һәм менә шулай да өлкәләрне бетереп 20 нигә зур өлкәгә чыгу минемчә уйланылмаган. Ни өчен 20? Не априори 20 дип әйтәләр? Мовит Россиядә 20 түгел, ә 10 генә шундый ни бардыр центр притяжения. Бер кеше аны уйламаган. Һәм бүген исеп булсак илне иртәгә кисеп булсак шуннан башка безнең эш юкмыни? Илдә бит эш күп.
Ренат әфәнде, бәлки менә кишерәк өлкәләр алар шушы берләшүгә, эреләнүгә әллә ни каршы да чыкмаслар, ә менә Татарстан, Башкортстан кебек милли республикаларда бу ризасызлык тудырып, җәмәгатьчелекнең күтәрелешенә китермәсме сезнең чигулисез?
Башта мин шулай дип уйлыйм. Нишен дигәндә, менә Башкортстанда, Татарстанда бер титул халык дигән нәрсәгә понятие бар. Бул титул дигән халык бер төркем халыкка файдалы. Икенче төркемнәргә бик артык файдасы юк. Һәм шуңа күрә, на титул булып Татарстанда татарлар, Башкортстанда башкортлар булып тора. Һәм шуңа күрә, мөмкин монда андагы бер төркем халык, бездә бер төркем халык бу инициативага каршы чыгырга. Бу башта булачак. Ә яңадан инде, менә Татарстанны Ульяновск өлкәсе белән кушканда, Башкортстанны Оренбург белән кушканда, башкорт татар халыкларының долясы әзәя. Әмма минем уйымша бу мовит консолидироваться итәргә милләт ичендә шундый факторны күтәреп чыгарга мовит. Һәм бу вакытта национализм үсеп китмәс микән дип мин куркам.
Ренат Гатауллин фикеренчә, Русиядә бүгеннән үк киләсе президент сайлауларына әзерлек бара. Алдагы сайлауларга кадәр илнең сәяси иҗтимагый тәртипләре дә, территориаль корылышы да тамырдан үзгәрергә мөмкин. Хәзерге җитәкчеләрдән һәммәсен көтәргә мөмкин ди Ренат Гатауллин.
Уфада яшәүче икътисад фәннәре докторы Ренат Гатауллинның Русиядә барган үзәкләштерү сәясәтенә карата фикерләре белән Фәнис Фәтхи таныштырды.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.org.
Азатлык.org.
Русиядәге үзәкләштерү шаукымы турында сүзне түгәрәк өстәл сөйләшүендә дә дәвам итәбез. Татарстанда президентлыкны бетергәннән соң республиканы ни көтә? Татарстан бу хәлдә нинди адымнар ясый ала? Түгәрәк өстәлгә катнашучыларны Саша Долгов чакырды, тапшыруны ул алып бара һәм кунаклар белән дә үзе таныштырыр.
Узган якшәмбедә Азатлык радиосында Татарстанда президентлыкны ничек саклап калырга дигән темага түгәрәк өстәл сөйләшүе узган иде. Бүгенге сөйләшү шул түгәрәк өстәлнең дәвамы булып тора. Әмма түгәрәк өстәлнең дәвамы Татарстанда президентлыкны ничек саклап калырга дигән темага түгел, ә менә Татарстанда президентлыкны бетергәч, Татарстанны ни көтә дигән темага. Киләчәктә Татарстанның язмышы ничек булыр? Татарстанга мондый шартлардан нишләргә? Иң башта Русиядә президентларны бетерү тарихына тукталып китик. 2010 елның август айында Чечня президенты Рамзан Кадыров Русиядә бер генә президент, федераль президент кына булырга тиеш дип белдерде. Хәм төбәкләр шул исәптән Чечня президентлыктан баш тартырга тиеш дип әйтте. Шуннан соң Кавказ республикалары президентлыктан баш тарттылар, шул исәптән Рамзан Кадыров үзе дә. Шулай да Татарстан җитәкчелеге бу тәкъдимнең Татарстанда хуплау тапмавын әйткән иде. Әмма шулай да хәзер Татарстанның конституциясен үзгәртергә җыйналар һәм 2012 елга хәтлегенә Татарстан җитәкчесе президент дип аталачак. Шулай итеп, Мәскәү Татарстанны президентларны бетерү эшен түгәрәгендә сындыра алды. Менә без бу түгәрәк үстәлне узган якшәмбедә башлаган идек, хәзер шуның дәвамы. Сөйләшүдә сәясәт белгече Сергей Сергеев, язучы милли хәрәкәтнең аксакалы Зәки Зәйнуллин, Мәскәү журналисты Яна Амелина, Казан федераль университетының Евразия тикшеренүләр үзәге җитәкчесе урынбасары, яшь тарихчы Рәис Сөләйманов катнаша түгәрәк үстәлне Саша Долгов алып бара. Узган сөйләшүдә язучы милли хәрәкәт ветераны Зәки Зәйнуллин 2020 елда Россия таркалачак дип әйткән иде. Яшь тарихчы Рәис Сөләйманов моңа каршы төште һәм Россиянең таркалуы татарларга файда китермәячәк дип әйтте. Бәхәс шуның белән башланып китте.
Вот сейчас я разговариваю с русским, все прочее, на книжном базаре я там информацию снимаю, понимаете? Среди русских сейчас нет ни одного человека, который верил Медведеву и Путину.
Да, как много татар, которые верят Миниханову? Ни одного.
Китап базарында урыслар белән сөйләшеп, алардан мәгълүмәт алам. Урыслар арасында Медведев белән Путинга ышанган бер генә кеше дә юк. Алар ышанычларын тулысынча югалтты.
Зәки абый, татарлар арасында Миниханова ышанган кешеләр күпме? Берәү дә юк.
Рәис, татарлар хәзер Шәймиев белән Миниханевтан аерылды.
Зәки абый, Россия җимерелүдән безгә файда юк. Татарстаннан читтә яшәүче татарларга авырлык киләчәк.
Рәис, Русия җимерелгәч Татарстанга начар булыр дип юксыз сөйләмә.
Нишләп начар буласын хәзер аңлатам. Татарстанны Азербайҗан яки Таҗикстан язмышы көтә. Менә Азербайҗан нефткә бай ил. Әмма кешеләрнең күпчелеге Русиядә эшли. Бәйсезлек алса, Татарстанны да шул хәл көтә.
Рәис, син урыс шавинисты кебек сөйлисең. Сингел ношарлыгы зисен.
Зәки абый, мин урыс кебек түгел, яш татар милләтчесе буларак сөйлим.
Таҗикстанда, Үзбәкстанда халыклар яхшырак яши.
Зәки абый, без сезнең белән аерылабыз. Сез өлкән, мин яш буын кешесе.
Рәис, яшәр арасында да, өлкәннәр арасында да юнсыз кешеләр бар. Сезгә яшисе бит.
Мы с вами отличаемся, вы старшее поколение, а мы молодое, и мы совершенно...
Не надо говорить. Среди молодого поколения нехорошие, среди старшего поколения. Вам жить.
Жәмәгат, әйдә бу темадан китеп, президентлыкны саклау турында сөйләшик әле.
А нужен ли он? Вот давайте зададимся. Нужен ли он пост, да, этот президент?
Пост президента.
Если он назначаемый, Саша.
Да.
Это губернатор.
Он не нужен, этот пост сейчас. Вот я тебе как национальный патриот говорю. Не нужен он. Что нам Шаймиев дал? Что нам этот пост президент дал?
Давайте лучше выясним, что Шаймиев забрал у татар.
Не надо.
Шулай да менә хәзер минем
президент дөрес забирай.
Түгәрәк сөйләр кунаклары, менә хәзер минем сезгә бер сорау биреп китәсем килә. Татарстанда президентлык битерелгәч, конституциядан суверенлык төшенчәсен алып ташлаулары да көн кебек ачык. Аннан соң ике теллелекне республика статусында юкка чыгармасларма? Ахыр шиктә Татарстанны башка бер төбәккә кушып куймасларма? Президентлыкны бетерү ахыргача шигенү бит инде ул. Сергей әфәнде, сез бу турыда ни уйлыйсыз?
Ну, разное тут существует мнение, что якобы хотят обвинять, хотят присоединить Татарстан к Ульяновской области и так далее. Я, честно говоря, или наоборот.
Төрле фикерләр бар. Татарстанга Ульян өлкәсен яки Ульянга Татарстанны кушарлар дигән сүзләр йөри. Мин алай эшләрләр дип уйламыйм. Татарстан элекке хәлендә калыр. Ике теллеккә килгәндә Татарстанда урыс һәм татар телләре гамәлдә. Дөрес, 69-нчы федераль канун күпләрне куркыта. Әмма милли хәрәкәт активистлары да мин тарихчы Дамир Исхаков турында әйтәм, бик акыллы фикерләр белдерә. Алар фикеренчә, татар телен өйрәнәсе килмәгән кешеләрне зур акчалар сарыф итеп, укытып та тормаска кирәк. Чөнки моның мәгънәсе юк. Мин 69-нчы канун татар балаларын туган телләреннән мәхрүм итә дип санамыйм. Һәр милләт кешесенең туган телендә белем алуы аның изге хукукы. Баласын нинди телдә кирәк дип саный, шул телдә укыта ала.
Человек, человек любой национальности, отвечая на ваш вопрос, он должен иметь, так сказать, это его святое право обучать детей на том языке, на котором он считает нужным.
Двуязычие станет добровольным.
Они чисто по-русски разжал. Вот у них нет ничего татарстанского.
Закья бы вы продолжали говорить всем по-русски, о чем речь?
Безне кайнилар юкка чыгаралар. А сез безне барбер татарча сөйләшерсез дип тынычландырган буласыз. Урыс халкы елдан ел кими. Урыс халкы кимемәсен өчен татарның телен юкка чыгарып, аны урыс итмәкчеләр. Урыслар телләрен кысканга түгел, эчкечелектән кырыла.
Язык, что мы русскими стали. Вы от пьянки уничтожаетесь. Не от того, что язык отбирает у вас.
Әйдәгез берәй бергә тукталыйк әле. Русиядә президентларны бетерү нәрсәгә кирәк соң ул?
Пытаются остановить развал России.
Сергей Алексеевич, бу турыда нәрсә уйлыйсыз?
Особого смысла я в этом не вижу. честно скажу. Это можно бы.
Мының мәгънәсен күрмим. Төбәкләрдә президентлыкны калдырып була иде. Әмма илдә бер генә президент булырга тиеш дип санала. Бәлки мин кискен әйтеп куярмын. Мисал өчен, Малайзиядә президент бердәнбер.
Это далеко от нас, там, где живет гипопотам.
Это все русские хотят, чтобы один президент остался.
Нет, Малайзия.
Все. Вот спроси любого русского татарстана, он скажет, один президент.
Нельзя руководителем компании называться президентом и так далее. Кстати, президент там не только один, но пожизненный.
Если бы было все равно, звания академиков не придумывали бы. Талантливый народ всегда должен отделяться. Талантливый человек, он должен отдельно светить народу.
Я немного по-другому смотрю, в чем смысл отмены региональных президентов. Это
төбәкләрде президентлыкны бетерүгә башкача карыйм. Бу фикерне Чечня президенты Рамзан Кадыров әйтте. Ул Мәскәүгә бәйлелеген күрсәтергә тели. Шул рәвешле бу бәйлелекне башка республикаларга да тага. Кадыров үзенең бәйлелеген күрсәткәч, Мәскәү моңа игътибар итәргә тиеш. Федераль үзәк Рамзанга зуррак мөмкинлекләр бирә.
Центр, он должен как-то реагировать на это, когда тот демонстрирует свою лояльность. Соответственно, Рамзану он дает больше преференций на это.
Нет, это организовано уже через Рамзан.
Кто хочет, так и делать.
Не надо, Рамзан. Ладно.
Успокойся, да.
Успокойся, погоди, если хочешь,
откажись.
А здесь, видимо, он озвучивает инициативу,
да, вот Сергей прав в этом.
Которая считает, что все должны быть.
Рамзанга Мәскәү туктаптыр, тынычлан, дип тә әйтә алар иде. Бу очракта ул әзерләнгән инициативаны төбәкләрнең бер тигез булуы аларда дәүләт шурасы президент сүзенең булмаска тиешлеген белдерә. Русия бюрократиясендә кирәгеннән артык тырышу дигән психологик ауру бар. Мин моны Николай Ежов синдромы, Ежовщина дип атыйм. Ежовны Сталин Казахстаннан китерә, ә ул көн-төн эшләүче партия кешесе була. Репрессия вакытында кешеләрне кушканнан да күбрәк арттырган планны арттырып үтәгән. Кеше атуны 2-3 тапкыр арттырырга да риза булган. Әмма ахырда үзе дә юк ителә. Күпләп халык атла. Бу Ежов синдромы, бу авыру.
Готов был увеличивать в 2 и в 3 раза. Ну, в конце концов, и он был уничтожен, и была уничтожена масса народа. Это синдром Ежова.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында Татарстанда президентлык бетерелгәч, республиканы нинди язмыш көтә дигән темага түгәрәк өстәл сөйләшүе тыңлыйсыз. Анда сәясәт белгече Сергей Сергеев, язучы, милли хәрәкәт ветераны Зәки Зәйнуллин, Мәскәү журналисты Яна Амелина, Казан федераль университетының Евразия тикшеренүләр үзәге җитәкчесе урынбасары, яш тарихчы Рәис Сөләйманов катнаша. Түгәрәк өстәлне Саша Долгов алып бара. Димәк, Татарстанның сәяси юллары ябык булып чыга, инде Татарстан спорт белән генә шөгыльләнә, Болгар һәм Зияне генә күтәрә ала булып чыга.
Саша, сиңа вопрос. Вот ты ведешь, вот вопрос у меня к тебе. Вот Шаймиев сейчас возглавляет фонд, копает и Свяжск, и Болгар.
Уничтожает.
Погоди.
Он уничтожает Болгар.
Подожди, что уничтожает?
Он там все перекопали, там все уничтожили.
Скажи мне вот татарину, как я должен относиться...
Мин татар кешесе буларак Зюяне Казанны алу өчен төзелгән урынны торгызуны ничек кабул итәргә тиеш? Шәймиев, әлегеге президент татар кешесе, ә хәзер Зюяне торгыза.
Копает Свяжск. Я думаю...
Знаете как, Шаймиев это Шахали, он и строит Свияжск, отстраивает. Уж тот положим, тоже помогал.
Шаймиев ты... сам не копает и сам не строит. Но здесь из чего исходили? Может это не нравится, конечно, может нравится. Здесь исходит из того, что должна быть определенная паритетность. Вот Булгар это, скажем, святыня татарского народа, а Свияжск это памятник культурный, я не скажу, что
памятник
это
колонизации. Памятник колонизации.
Я не думаю, что вообще колонизация.
Ну почему же не думают? Они его построили, а тут напали на Казань.
А какой еще, скажем, русский памятник?
В Казани нет русских памятников.
Кого, что восстанавливать тогда?
Погодите.
Или только
Булгар? Погодите.
Это будет не совсем
Погодите. В Казани до 450 лет тому назад ничего русского не было. А что тут восстанавливать?
Так, значит, восстанавливать только татарский памятник.
Конечно, а как же? Тут не было русских памятников. Вы же в Америке русские памятники не восстанавливаете.
В Америке есть русская Аляска и русская Калифорния, Форт Росс, между прочим.
Закиабы, сегодня Шаймиев как Шахали. Шахали.
Не надо рассуждать по-русски, ты татарин.
Да минблям это тоже. Это...
Вот он, Шахали.
Шахали есть и есть. Ладно. Шахали помогал Свияжск строить Ивану Грозному. Так сегодня Шаймиев возрождает Свияжск.
Так я же говорю, ты повторяешь мои слова.
Так выступайте против него, против Шамиева. А вы говорите, я буду защищать Шамиева.
Я никогда лежащих не бил. Шамиев он сейчас не президент. Сколько мы устраивали, сколько бит татарские милиционеры приходили у нас, отбирали плакаты на митинг, когда мы Шамиев начинали трогать. Я сам плакат держал. Шамиев, двоеточие, суверенитет должен иметь национальную окраску.
Я вас...
Черта, и в конце было. Шамиев татарин?
Я вас не пойму. Если Шамиев предатель, зачем вы его защищаете? Если он вас использовал, зачем его защищать?
Я не хотел отдать русским еще, то есть международным мнением, еще мнение, что татары своего второго президента продали русским. Ты вдумывайся немножко.
Шахали продать можно.
Шахали выгнали мы.
Сергей Әфәнді мінә Татарстан сияси күшін юғалтқаш, исламнаша башлаяшақ деген фикірлер дейтілі. Бұ мүмкін мі?
Иногда говорят, что одна из тенденций современного развития в Татарстане – это исламизация. Причем такая исламизация где-то может быть даже фундаменталистского толка.
Кой вақыт Татарстанда исламлашу күші ешек деп айталар. Кой бір урынларда фундаментал ағымнар кіре. Әмі мұны көпіртірге, вахабилық, сәләфилік таралуыны арттырып көрсетірге керекмей. Дүріс қысқа ұштан киеп ерушілер, яшілер түркімнәрі де бар. Әмі бұ қорқыныш түгіл.
Исламизация именно вот в таком фундаменталистском религиозном толке, это, мне кажется...
А что вы понимаете под фундаментализмом ислама?
Ваххабизм.
Ваххабизм.
Я скажу сейчас...
Возвращение...
А что такое ваххабизм, вы знаете, нет?
Представление о том, что вот есть чистый ислам, что нужно, так сказать, отринуть какие-то вот традиции и так далее.
Заки абы мне Сергей Сергеев Татарстанга, татарларга яд булган сәләфизм, ваххабизм кереди бәйтеп китте. Сез башка шаулисыз мәлле?
Сейчас я на ваш вопрос отвечу. Я на ваш вопрос отвечу. Я начал мечеть ходить. Смотрит на это сам мечет, что такое мусульманский этот.
Намаз читали?
Я знал две молитвы.
Мен Қазанға қойтқаш мешетке ере башадым. Әне мен екі дұға үйретті. Намазда оқи башадым. Ярты елден мешетке үйірмей башадым. Сәбәбі, Татарстандағы ислам, Уфа мүфтие, 1789 елден башып, орыс шіркәуіне, орысларға қызмет ете.
С тех пор... Татарстанский ислам служит русским.
Только они все назначены Шаймиевым, муфтием.
Нет.
Да, 98-й Гусман Хазан.
Нет, ислам. Они назначены Москвой, потому что, когда муфтия создали, муфтии подчинили это Министерство внутренних дел.
Біздің түгерек сөйлешуіңізде Яна Амелинада қатнаша. Әйдегіз Янадан да сұрайық. Татарстанда Яна келешекте исламлашу артажақ мәлі кемейешек мі?
Мне бы хотелось сказать, что не стоит преувеличивать тенденцию исламизации, но не стоит ее, конечно, и преуменьшать.
Татарстанның исламлаша баруын арттырып, һәм шул ук вакытта кимитеп күрсәтергә дә ярамый. Шын барлыкны аңларга кирәк, чөнки исламлашу белән Татарстанның бөтен Русияның монда яшәүче халыкның язмышы бәйле. Кызганыч, соңгы 3 ел ичендә Татарстанда исламлашу өлкәсендә хәл үзгәрде. Татарстан белән Төньяк Кавказны чагыштырсак, икесендә дә бер үк хәл күзәтелә. Әмма хәзергә Аллага шөкер, Идел буе республикалары Кавказда барган вакыйгалардан арттырак бара. Әмма Татарстан юлы да шундый булачак. Әгәр дә фундаменталь исламга каршылык күрсәтелмәсә, Татарстан да шул юлдан китәчәк. Шулай да Дагыстан республикасыннан айырмалы буларак, хәлне җиңелгенә репрессияләрдән башка көч кулланмыйча гына үзгәртеп була. Татарстанга кергән читил ислам агымнарына каршы чараларны бүген үк күрергә кирәк. Чөнки 2 елдан хәлләрнең башкача булуы сифат ягыннан да яхшыру ихтимал. Ул вакытта инде башка чаралар күрергә туры киләчәк. Татарстан дәүләтчелегенә килгәндә, мин республиканы яратам. Аның 90-нчы еллар башындагы кебек Русиядә федератив милли эшләрнең башында торуын телим. Әмма бу рольне хәзер Чечня алды. Татарстан беренчелеккә омтылмый да, шуңа Татарстанны киләчәктә зур уңышлар көтми. Икътисад кына ул, әмма универсиада вакытында салынган сарайлар Татарстанны Русиягә, дөньяга күрсәтүдә уңай йогынты ясамаячак.
Однако никакого толку в плане правильного позиционирования Татарстана в России и мире это, конечно, не окажет.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында Татарстанда президентлык бетерелгәч, республиканы нинди язмыш көтә дигән темага түгәрәк өстәл сөйләшүе тыңлыйсыз. Анда сәясәт белгече Сергей Сергеев, язучы, милли хәрәкәт ветераны Зәки Зәйнуллин, Мәскәү журналисты Яна Амелина,
Казан Федераль университетының Евразия тикшеренулер үзәге җитәкчесе урынбасары, яш тарихчы Рәис Сөләйманов катнаша. Түгәрәк өстәлне Саша Долгов алып бара. Минем хәзер бу түгәрәк өстәлдә соңгы сорауны бирәсем килә, ул инде йомгак рәвешендә булачак. Татарстанда президентлык бетерелгәч, Татарстан белән нәрсә булып бетәр? Республика нинди юлдан китәчәк? Аннан соң президентлык алышынгач, менә безнең иске яңа җитәкчелекне дә хакимияттән читләштермәсләрме? Рәис, менә син яш тарихчы, бу турыда ни уйлыйсың?
Скорее всего, сейчас Шаймиев, в отличие от Миниханова, пытается позиционировать себя как неформального лидера, но у него это, естественно, не получится.
Хазер Шаймиев Миннихановтан айырмалы буларак үзен формаль булмаган юлбашчы итеп күрсәтергә тели. Билгеле, аның бу уе барып чыкмаячак. Бу аның вакытлыча гына түзеп тора алуы. Аннан шуны да онытмыйк. Шаймиевка 73 яш. Без аңа исәнлек саулык телибез. Әмма аннан соң бернинди дә дәүләт киңәшчеләре булмаячак. Миңтимер Шаймиев юллар ябылганчы үзенең инициативаларын белдереп торачак. Шулай да аны тиздән пишмакка кысачаклар. Шуңа күрә ул хәзер ислам проектларына ябышырга тели. Татарстаннан ни көтә? Татарстанны Мари Иле яки Утмурти язмышы көтә. Татарстанда Мари Иле президенты Леонид Маркелов кебек инициативасы җитәкчелеге булган гадәти милли төбәк булачак. Әле милли республика булып сакланса, аннан соң премьер-министр вәкаләте дә бетерелер. Бүген Башкортстанда инде моны эшләделәр. Татарстан җитәкчесен хөкүмәт башлыгы дип кенә атый башларлар. Суверенитет өчен көрәшкән Шәймиев, Мөхәммәтшиннар суверенитетны баю урыннарын саклау өчен җиңел генә саташаклар. Ә гади халыкка, татар милләтенә алар төкереп тә бирми.
А простому населению, татарскому народу плевать они на него хотели.
Яна, сез бу турыда ни диярсез?
Я соглашусь с мнением Раисы, ничего особенного Татарстану не светит, никаких силовых мер против...
Мин Раис белән килешәм. Татарстанга әллә ни яхшы әйбер эләкмәячәк. Татарстан хакимнәренә каршы чаралар күрелмәс, чөнки моңа сәбәп дә юк. Алар бөтенесен дә үзләре биреп бетереп бара. Шәймиевнең ислам проектларына килгәндә, Русиядә ислам кабул итү көнен рәсмиләштерү теләге барып чыкмады. Бу шикне узып булмый.
Дня принятия ислама на федеральном уровне параллельно дню принятия православия, уже провалился. Вот и пределы роста.
Мене Янаны тыңладық, хазыр Сергей Сергеевны тыңлабузық. Сергей Ефенді, не улисыз?
Татарстан – это планета. Планета, так сказать, в российской солнечной системе.
Татарстан – Русия Куяш системасындағы планета. Тілей бізмі, бізміні, тілемей бізмі, ол мыннан кита алмай. Рейс Сүлейманов әйткен кебек, ол ғадәти түбәк болмаяшақ. Үлікі шухретті сақланлар.
Следы былого великолепия все-таки останутся.
А что вы имеете былого великолепия?
Те дворцы, которые построены к тысячелетию миллениуму и к универсиаде, все-таки в моей...
Не надо ругать лидеров, когда они уже на земле лежат. Ты чистый татарин, 100%.
Да.
Молчал при Шаймиеве, сейчас ругаешь его.
При Шаймиеве ребенком был.
Ребенком был.
Да я думаю, все.
Шаймиев ушел 4-5 месяцев тому назад. Какой же ты ребенок?
Я не хотел бы делать прогнозов относительно судьбы тех или иных лидеров Татарстана. Думаю, что...
Татарстан хакимнәренең киләчәк язмышын юрисым килмей. Тотыраклы элита үз урынында калачак. Картайган кешеләр вакыт җиткәч китәрләр, аларга алмаш табылыр. Монда барсы да план белән бара.
То есть тут все идет по плану, как пел в свое время.
Заки абый, менә хәзер инде соңгы сүзне сез әйтәсез. Милли сәясәтне, Русиядәге милли сәясәтне яхшы беләсез. Бу президент исемнәрен алыштырулар ни белән тамамланыр?
Для московского правительства, для Москвы будет очень плохо с Татарстаном.
Татарстан белән Мәскәүгә авыр булачак. Яны көлеп утырма, син әле башка җырлар җырларсың. Татарстан тынычланды дип юкка тынычланасыз. Без озак уйлана, тикшерә торган сабыр халык. Төлке куянны тотса, кая качарга белмәгән куян төлке белән сугыша башлый. Татар халкы бүген нишләргә белмәгән куян хәлендә. Урыслар, сез бүген Русияның таркалуын күрмисезме?
Неужели вы русские не видите? Вся Россия сегодня разваливается.
Шулай итеп, сез Азатлык радиосында Татарстанда президентлык бетерелгәч, республиканы нинди язмыш көтә дигән темага түгәрәк өстәл сөйләшүе тыңладыгыз. Анда сәясәтче Сергей Сергеев, yazışı, milli hareket veteranı Zaki Zeynullin, Moskva jurnalisti Yana Amelina, Kazan Federal Üniversitesi'nin Evrazya Tekşirinüler Üzeği Jitekşisi Uğrun Basarı, Yaş Tarihşi Reis Süleymanov katnaştı. Tugarek Stelini Saşı Dalgov alıp bardı. Nişik kına bulmasın Tataristan için prezidentsiz kalu, gelişekte anad big zor tiskeri yoğuntı yasayacak. Bugün hakimiyet prezidentlikini saklau için kürüşmü, muna karşı söz eytirge de jiyinmü.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да, тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимнәрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.